Вие сте со SPS на Македонски.
Министерството за внатрешни работи постапува по сите индиции откако премиерот Христијан Мицкоски пред три дена изјави дека ДУИ подготвува дестабилизација на државата. Иако не се изнесуваат детали, полицијата соопштува дека ќе ги испитува сите информации. Лидерот на СДСМ Венко Филипче пак го повика премиерот Мицкоски ако има некакви информации за можна дестабилизација или нарушување на мирот во земјата, лично да ги сподели со институциите. СДСМ бара и обвинителството да покрене постапка. Богданка Кузевска на пресконференција рече:
доколку Мицкоски вистина поседува информации, тој е должен итно да ги информира институциите. И прашањето е зошто тоа не го прави. Премиер кој кажува дека има информации за нарушување на безбедносната состојба и мирот во земјата, а ништо не презема околу тоа, тој е директен соучесник во евентуално сценарио. Доколку тоа го прави само за да ги заплаши граѓаните и да манипулира со нивните чувства, обидувајќи се да ја смени темата од скандалите кои ја пратат ова негова влада, тогаш станува збор за човек кој му мисли лошо на својот народ.
Кузевска ја повика председателката Силјановска Давкова да го свика Советот за безбедност по индициите на премиерот.
Председателката Силјановска Давкова да го свика Советот за безбедност доколку е конституиран. Бараме обвинителството да покрене истраги и да го викне Мицкоски на сослушување.
Од владата пак нема конкретен одговор дали Мицкоски ќе побара да се свика Советот за безбедност и поради сериозните и загрижувачки информации што наводно ги има тој. Бране Петрушевски од владеачката ВМРО-ДПМН на пресконференција ги повика СДСМ и ДУИ да кажат кој е планот за дестабилизација и што им е целта за ваквото сценарио.
Дали СДС и ДУИ заедно го спремаат планот за дестабилизација на државата од есен? Филипче потрча со статус на Фейсбук за да си ја тргне мувата од капата, но џабе и малите деца знаат дека СДС е помалиот брат на ДУИ. Сите криминали кои ги правеше ДУИ нема да беа возможни без СДС. Затоа СДС да кажат што планираат со ДУИ и дали целта е да се заштитат од одговорно за сторените криминали и ограбената држава.
Беким Сали од коалицијата Вреди пред новинарите рече дека нема информации за тоа за каква дестабилизација и со какви информации располага премиерот.
И немам информации за каква дестабилизација, со какви информации располага премиерот. Доколку има информации, има јавно обвинителство.
Владиниот партнер Вреди тврди дека ДУИ има замисла албанците да ги направи заложници во обид незините членови да избегнат правосудна одговорност за владењето од 20 години. Во сообштението се вели: албанците нема да дозволат ова криминализирано раководство на ДУИ да ги подценува. Знаат дека на Ахмети, Груби, Османи, Мерко, Бектеши и другите воопшто не им е гајле за Охридскиот рамковен договор, туку единствено се грижат за фамилиарно нелегално стекнатиот капитал. Затоа сметаме дека нивниот капацитет за дестабилизација во моментов е слаб, а допрва уште ќе слабее како што ќе се нижат кривични пријави за нивните гревови, кои ќе разоткриваат вистината за владењето на ДУИ, се вели во реакцијата на Вреди. По бројните реакции и фитилот што го запали Мицкоски, ДУИ за некои медиуми вели дека нема да ги коментира политичките спинови, но ќе ги преземе сите демократски мерки и средства за да спречи понижување и мајоризација на албанците преку наметнување вазали. Според експертите во Македонија, како членка на НАТО, нема плодна почва за дестабилизација. Партијата Левица до Собранијето поднесе предлог за отповикување на председателот на Собранијето Африм Гаши по 7 основи по скандалот од пред неколку дена со неговото лично обезбедување кое интервенира на Скопскиот аеродром по барањето на косовската председателка Вјоса Османи да не биде извршена контрола на нејзиниот мобилен телефон и на рачниот багаж. Партискиот лидер Димитар Афасиев на пресконференција рече дека интерпелацијата се поднесува и за повреда на секуларноста на државата по неодамнешната молитва во собранието, како и во наводници илегалната двојазичност која е почната со заклетвата само на албански јазик. Апасиев очекува полетните одмори на првата седница интерпелацијата да биде ставена на дневен ред на собранието. Тој уште еднаш го потенцира јавниот повик и поддршката од ВМРО-ДПМНЕ е за смена на Гаши и за избор на нов човек од нивната пратеничка група.
Од свечената изјава наваму председателот на собранието свесно го истиснува македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и воведува илегална двојазичност дури и за пратениците кои се македонци, односно тоа е спротивно на постечките закони и на деловникот на собранието.
И СДСМ нуди поддршка за Мицковски итно да го смени Гаши од највисоката собраниска функција, за што ќе му биде дадена целосна поддршка. СДСМ очекува и обвинителството да покрене постапка. Кузевска рече.
Бараме итно Мицковски да го смени Гаши од председател на собранието, за што СДСМ ќе му даде поддршка. Го повикуваме обвинителството да покрене постапка.
Беким Сали од Вреди рече дека се додека нема резултати од истрагата на надлежните органи, не може да ја коментира ситуацијата.
Се додека не е разјаснато од страна на истражните органи, дали има вина или нема вина. Јас не можам да дадам став позитивен или негативен, да бранам некого или па да обвинувам за некоја постапка.
ВМРО-ДПМНЕ е пак без да го коментира барањето за разрешување на Гаши, праќа порака дека никој не е над законот. Завчера и премиерот Мицковски на пресконференција со албанскиот премиер рече дека никој не е над законот и дека секој може да одговара.
Не постојат такви луѓе кои што ќе бидат над законот, дека сум јас премиер. Кога јас нема да бидам премиер, тогаш може да има такви. Но дека сум јас премиер, не постојат луѓе што ќе бидат над законот.
Синоќа во емисија на ТВ канал 5 министерот за внатрешни работи Панче Тошковски рече дека нема кривична одговорност кај председателот на собранието Африм Гаши. Според Тошковски, единствена кривична одговорност според доказите има полицискиот службеник кој е дел од обезбедувањето на спикерот Гаши. Тој го оцени неговото однесување како недозволиво. Од председателот на собранието Африм Гаши нема реакција по барањата за негова смена. Председателката на Косово Вјоса Османи вчера упати реакција на завчерашната заедничка пресконференција на премиерите на двете држави Мицковски и Курти. Во реакцијата се вели: председателката на Косово ја представува државата внатре и надвор и покрај екстремно строгите безбедносни правила на аеродромите, во голем број земји тие го прифаќаат председателот на државата како највисок представник на државата и никогаш не бараат да се скенира ниту личната торба, камоли телефонот, а уште помалку да бараат скенирање на целото тело, бидејќи тоа, меѓу другото, би значело дека тие го третираат шефот на државата, значи и државата, како потенцијален ризик од тероризам, се вели во реакцијата. Пресконференцијата според кабинетот на Османи била за жалење, бидејќи придонела за ширење пропаганда против Косово. Тоа што се случи на аеродромот во Скопје е јасно прекршување на меѓународните правила признати и применувани во светот, па затоа председателството очекува да биде известено за преземените мерки во врска со овие прекршувања, како што беше истакнато во протестната нота упатена од Република Косово, се вели во соопштението на кабинетот на Вјоса Османи. Младите кошаркари кои освоија злато на Европското првенство ќе бидат наградени. Ова на Фейсбук го објави премиерот Мицковски. Тој напиша: на мој предлог денеска владата донесе одлука за награда во износ од 3 милиони денари за кошаркарите до 18 години кои освоија злато на Европското кошаркарско првенство. Оваа златна генерација и донесе 8 победи на Македонија, горди сме на нивниот успех со срце и енергија за Македонија и нејзината спортска промоција, напиша Мицковски на Фейсбук.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.